întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit! Sunt Crina Poenariu, iar în ediția aceasta întrevederilor vă propun să continuăm dialogul început alături de invitatul nostru în emisiunea anterioară. L-avem alături de noi pe domnul pastor Marius Chiciudean. Am aflat că dumnealui, de fapt Dumnezeu, a lucrat în viața lui într-un mod foarte frumos, interesant, dar și frumos deopotrivă, pentru că a îmbinat dragul de a călători, a plecarea spre limbile străine cu dorința de misiune. Ce s-a întâmplat în viața dumnealui? Puțin, o frântură, am aflat data trecută. Însă astăzi vom afla nu doar ceea ce s-a întâmplat în viața dumnealui, ci și în viața celor cărora le-a slujit în ultimii peste 20 de ani. Așadar, bun revenit în platoul emisiunii noastre.
Bună, Crina, din nou. Mă bucur să ne revedem.
E multă pasiune pusă în slujirea aceasta pentru oameni și se vede, și ți-e foarte interesant și personal iubesc să stau de vorbă cu oameni care sunt pasionați, indiferent de domeniu. Dar cu atât mai mult, atunci când un om este pasionat în lucrarea de slujire, dar și în vorbirea despre Hristos și ce face Hristos în viața oamenilor, e acel moment în care spui, da, uite, suntem mai aproape de cer, parcă cu toții. Așadar, am vrea să știm, pe finalul ediției anterioare a fost acel de exemplu. Aș vrea să pornim de la acel moment în care să prezentăm celor care ne vizionează, ne audiază, câteva dintre experiențele trăite alături de persoanele cu care ați fost în slujire, poate foarte pe scurt, o scurtă introducere despre zonele pe care le-ați vizitat, despre în numele cărei biserici, asociații, sau pentru că ați mers într-un mod organizat, așa cum de altfel se cuvine bunilor creștini să meargă într-un mod organizat, după care să vedem cum a lucrat Dumnezeu în zonele în care ați fost.
Da. A vorbit despre experiențele cu Dumnezeu în lucrarea de misiune este unul dintre lucrurile plăcute. Înainte să pun câteva exemple concrete din lucrarea misionară, aș vrea să punctez ceva ce cred că va fi de ajutor ca aducere aminte pentru orice creștin și pentru orice biserică, atunci când vorbim despre lucrarea de misiune. Pentru că am observat pe mulți care spun că sunt dornici să vestească Evanghelia sau că vor să facă o lucrare de misiune, dar realmente oamenii au uitat ce este Evanghelia. Când vorbim despre Evanghelie, în special despre această parte a Evangheliei mântuitoare, trebuie să mereu să rămânem concentrați asupra faptului că Evanghelia privește strict vestea bună a salvării prin credința în Iisus Hristos. Toate celelalte lucruri urmează Evangheliei și trebuie să înțelegem acest lucru. Și Pavel, Apostolul Pavel spune, m-am făcut de toate cu toți. Cu iudeul m-am făcut ca un iudeu. E un cuvânt acolo important, ca. Cu grecul m-am făcut ca un grec. Dar acel cuvânt este foarte important pentru lucrarea de misiune. Pentru că trebuie să fiu maleabil potrivit locului în care merg sau doresc să fac misiune. Niciodată nu voi putea și n-ar trebui, Dumnezeu nu ne cere, să călcăm cultura respectivă în picioare, să călcăm obiceiurile în picioare, să călcăm lucrurile care definesc oamenii ca identitate în locul respectiv. Oricine a încercat să facă acest lucru a fost șortit eșecului în ce privește lucrarea misionară. Tocmai de aceea...
Și îmi cer scuze de întrerupere, și e posibil să ar fi interpretat greșit pe Dumnezeu, da, în fața celor oameni,
da,
care el spune, eu stau la ușă și bat și nu intră cu forța.
Da. Și pentru că lucrarea lui Dumnezeu, noi tot vorbim și folosim sintagma lucrarea lui Dumnezeu, dar și cu asta, atât de mult folosim sintagma lucrarea lui Dumnezeu, încât nu ne dăm seama de implicații, uităm implicațiile. Și de multe ori zicem, facem lucrarea lui Dumnezeu, dar o realizăm noi sau dorim să o realizăm noi. Nu lăsăm ca Dumnezeu să-și facă lucrarea. Noi suntem doar mesagerii lui Dumnezeu, Dumnezeu face lucrarea. Asta e foarte important. Că nu noi producem schimbarea, noi n-ar trebui să producem schimbarea, trebuie să lăsăm libertatea Duhului Dumnezeu prin puterea Lui să producă schimbarea. Să vă dau niște exemple concrete de felul în care am decis să lucrăm, să abordăm lucrarea de misiune. În primul rând, încercăm să, când abordăm un loc nou, încercăm să vedem dacă sunt credincioși în locul respectiv.
Când spuneți loc nou, vă referiți o țară
nouă? O țară, în special, că vorbim de misiunile externe, vorbim de o țară. Încercăm să vedem dacă sunt credincioși și dacă sunt credincioși, dacă sunt lideri dispuși care caută ajutor în lucrare. Pe această filieră, dacă vreți, și în funcție de cultură sau de regiune, lucrurile pot să difere. Un exemplu concret. În Letonia, cultural vorbind, ecumenismul este probabil una din țările în care, din Europa, în care este cel mai pregnant. Începând de la forma de închinare, de exemplu, că te duci într-o biserică baptistă, că te duci într-o biserică catolică, că te duci într-o altă biserică, aproape nu există diferență. Pastorul poate să fie îmbrăcat ca un preot, preotul poate să fie... Deci sunt multe lucruri și datorită culturii și datorită legilor. Că, de exemplu, acolo a fi pastor este ca și cum ești angajat la stat. Și dacă ai rămas fără job, te duci la forțele de muncă și ceri un loc de muncă.
Și o biserică?
Și orice... ți s-a oferit o biserică. Interesant. Cunosc cazuri în care un preot catolic a fost trimis ca pastor la o biserică baptistă. Acum, un alt lucru care e specific acestei țări, de exemplu, este că numărul femeilor este mult mai mare decât numărul bărbaților în țară. Ceea ce produce și dă libertate la multe probleme și multe...
Dar este și un dezechilibru demografic. Da.
Și atunci toate aceste abordări trebuie să ia în seamă toate aceste lucruri. Felul în care abordez lucrurile. Multă vreme am predicat în Biserica Luterană în Letonia. Și la început, până am câștigat încrederea celor de acolo, eram lăsat să predic, dar cumva stăteam în fața altarului. Ia un gărduleț acolo care este ca Sfânta Sfintelor și predicam de acolo, acceptau, dar nu puteam să intru în locul sfânt. După vreo câțiva ani, când m-am dus acolo, pastorul de acolo m-a așteptat cu o cămașă din aceea preoțească cu guler și mi-a zis, asta este a ta. Și am zis, de ce? Pentru că duminică intri în altar. Și așa Dumnezeu a început să deschidă ușile. Asta este specificul Letoniei. De aceea, de fiecare dată când vorbim despre o țară, trebuie avute în vedere toate aceste particularități. După aceea, sunt acum în 20 și ceva de ani de lucrare, s-au acumulat și un număr de țări. Sunt peste 37 de țări.
Europa și Asia, ați mai intrat și în altele?
Acum am început de câțiva ani să mergem către Asia. Am ajuns în Georgia, în Republica Georgia. Și e foarte interesant iar acolo. Inițial am crezut că mergem pentru georgieni. Dumnezeu însă a avut și ne-a deschis alte oportunități. Am încercat să lucrăm cu georgienii, dar s-a întâmplat ceva neașteptat. în a căuta noi să lucrăm, să vestim Evanghelia georgienilor, am descoperit că Dumnezeu de fapt ne deschide ușa pentru India și Iran. În capitala Georgiei, în Tbilisi, se pare că Universitatea de Medicină de acolo este foarte renumită în India și sunt peste 10.000 de studenți indieni care studiază medicina în Tbilisi. Enorm, într-un singur loc. Și Dumnezeu ne-a deschis ușa să lucrăm cu India. Am început să facem evangelizare în campusul evangelizării în campusul universitar, pentru că au un campus special dedicat lor, atât de mulți sunt. Să avem întâlniri. Am început să avem ucenicie. În timp ce făceam ucenicie și cu ei, fără să le cerem noi sau ceva, ei traduceau deja lecțiile în diverse dialecte din pe care le foloseau ei acasă. Ca la final să ne trimită, să spună, uite, noi deja avem și deja noi am început să facem ucenicie în India. Și este un lucru extraordinar, din nou, pe care Dumnezeu îl face acolo unde nu te aștepți și în felul în care nu te aștepți. Noi, cei care sunt acolo ca studenți la medicină, fie vin din familii foarte bogate care își permit să studieze medicina și atunci au o influență deja prin statutul social, care știm că este foarte important în India, când se întorc înapoi, dacă se întorc creștini, fie sunt din familii foarte sărace, din sate foarte sărace, care până acum n-au avut un medic în sat și comunitatea s-a hotărât, hai să trimitem pe cineva la medicină și punem bani cu bani, să trimitem pe cineva la medicină, să avem și noi doctorul nostru. Și atunci, dacă câștigi astfel de persoane, ei vor fi misionarii care se vor întoarce acasă și vor sluji cu impact, într-adevăr, în locul în care se află. Și așa că, de 3 ani de zile, din pandemie, chiar, asta a fost foarte interesant, chiar când a început pandemia, am plecat către Georgia, în aeroportul din Istanbul, eram singurii pasageri care ne plimbam pe acolo, că altcineva, toată lumea era speriată. Totodată am descoperit că în Tbilisi sunt foarte mulți refugiați iranieni și am învățat multe despre ce înseamnă lucrarea din Iran odată cu asta sau cum putem avea un impact în Iran. Noi putem călători ca români și aici aș vrea să încurajez românii în momentul de față. Mulți ani am fost beneficiari ai lucrării misionare. Am ajuns la momentul în care să începem să dăm și nu doar că avem capacitatea de a dărui ceea ce am primit, dar Dumnezeu ne-a deschis și ușile. Știați că pașaportul românesc este al 6-lea ca putere în lume? Adică românii în momentul de față pot merge în țări în care americanii sau oricine alte națiuni puternice nu pot merge. Și noi suntem adesea intrarea noastră, de exemplu, în Iran. Noi putem intra în Iran fără nicio problemă, datorită istoriei pe care o avem, relațiilor economice care comunismul le-a avut cu Iranul, noi suntem priviți bine și acolo. Deci noi putem intra fără nicio problemă. Dacă în momentul de față nu merg acolo, nu este pentru că mi-e teamă mie sau nu putem intra, de fapt. Doresc să protejez viața oamenilor de acolo, credincioșilor de acolo. Dar am găsit oportunități de a lucra cu ei. Îi aducem din Iran în afară. În Tbilisi, în Yerevan, în Armenia sau în Turcia. Anul trecut, în luna mai, am avut o conferință,
Turcia având un procent atât de mic de creștini și totuși ați reușit.
Dumnezeu lucrează și...
subterană.
Da, și de fapt, voi spune ceva acum pentru luna aprilie. Încercăm să organizăm un eveniment evanghelistic public în Istanbul. Rugați-vă toți cei care vă puteți lucra pentru asta, ca Dumnezeu să deschidă ușile. Am mai încercat acum un an, au fost niște lucruri care au... Dar încercăm, continuăm să presăm. Este o lege în Turcia și e interesantă legea. Din nou, Aici fac iar o paranteză. Am auzit oameni care vorbesc despre prigoană. Prigoana este reală. Dar uneori nu e atât prigoană cât e lipsă de înțelepciune. Au fost niște persoane, de exemplu în Brașov, care veneau pe la gară cu pancarde și strigau pocăiți-vă că este sfârșitul lumii și făceau acolo. Și erau duși la poliție și după aceea trimiteau rapoarte în afara țării că sunt prigoniți pentru Hristos. Și am spus, nu mai faceți chestia asta, luați-vă autorizație și faceți dacă asta vreți să faceți. Dar nu, a da vina pe prigoană când tu nu faci ceea ce trebuie e cu totul altceva. În Turcia legea spune așa. Dacă tu abordezi un turc pe stradă și să-i vestești pe Hristos, atunci ești pasibil de pedeapsă. Dar dacă turcul te abordează pe tine, în particular, vine el la tine și cere, te rog să vorbești despre asta, sau în casa ta, nu ai nicio problemă. De cealaltă parte este legea organizațiilor, ONG-urilor și bisericilor care trebuie văzute cum acționează. Alt aspect este că această lege are în vedere doar cetățenii turci. N-are în vedere alți cetățeni de alte naționalități. Chiar dacă sunt musulmani. Și în cazul acesta, având această libertate, am organizat o conferință pentru iranieni într-un hotel, într-un din orașe. Se cânta, se predica, nimeni n-avea treabă. Sunt iranieni, n-avem treabă noi cu voi. Iranienii de cealaltă parte pot călători liber în Turcia, liber. Liber în sensul care trebuie să plătească 500 de euro garanție că se întorc înapoi, cu anumite restricții, urmăriți, telefoanele celulare, toate nu erau puse în același loc. Grijă și în acest sens. Dar Dumnezeu lucrează. Oamenii, de fapt, s-a numit conferință, dar de fapt a fost vestirea Evangheliei și învățarea primelor învățături de bază a doctrinilor creștine. Și am avut 16 persoane care l-au primit pe Hristos și care au fost botezate la sfârșitul conferinței. Ne-am dus la piscina hotelului și am organizat botez în Turcia pentru iranieni. La fel s-a întâmplat în Tbilisi. Acum ceva iar încurajator pentru telespectatorii noștri și audiența noastră. Uneori avem impresia că Dumnezeu nu mai aduce oameni la mântuire pentru că ne uităm strict în cercul nostru apropiat. Și uităm că lucrarea lui Dumnezeu trece dincolo de noi. Și Dumnezeu are metodele lui extraordinare în care lucrează și se poate face descoperit pe sine. Se poate descoperi pe sine. Din experiențele multiple pe care le-am avut cu iranienii, am aflat cum atrage Dumnezeu oameni la el. Într-o țară în care nu poți să mergi ca misionar, într-o țară în care nu poți legal să duci Biblie, să ai acces la Biblie, cum poate un om să-L cunoască pe Hristos? Și persoane care nu se cunosc, din regiuni diferite pe care le-am întâlnit în locații diferite, de la Tbilisi, în Turcia, vin cu o istorie similară cele experiențe pe care a avut Apostolul Pavel în drum către Damasc. Dacă țineți minte, Apostolul Pavel merge să prigonească biserica și Iisus Hristos îi se arată și Apostolul Pavel întreabă, cine ești tu, Doamne? Cel puțin așa citim noi în traducerea noastră. Înțelesul acolo este cine sunteți, Domnule? Că de aceea Domnul Iisus răspunde, sunt Iisus pe care îl prigonești. Și atunci, ok, ce trebuie să fac? Ăsta este modul în care Dumnezeu și Iisus atrage pe oameni la el în Iran. Iisus li se descoperă exact ca iranienilor și oamenii îl văd. Dar exact ca și cu Apostolul Pavel, și aici vine interacțiunea dintre lucrarea lui Dumnezeu și chemarea noastră. Dacă țineți minte cu Pavel, Iisus, în momentul în care s-a descoperit, putea să-l mântuiască în momentul ăla. Dar alege să nu o facă. Îi spune, du-te în casa cutare și vă-l trimite pe respectivul care să vină și îți va spune el ce trebuie să faci. Exact așa se întâmplă și cu oamenii așa. Oamenii așa îl văd pe Iisus și se întâmplă ceva de genul, caută-mă. Și baptistul din mine a avut niște întrebări de genul, dar de unde știai că Iisus? Și răspunsul era pentru toți, tu dacă te întâlnești cu o persoană, m-am întâlnit cu Crina și vii să-i spui mie că te-ai întâlnit cu Crina, de unde știi că te-ai întâlnit cu Crina? Păi am văzut-o, am vorbit cu ea, nu? Am vorbit cu el, știu, dar spune, caută-mă. Și începe o căutare frenetică după Iisus. Unii pleacă în Istanbul, gândindu-se că este o țară mai liberă și caută. Persoane care au plecat în Istanbul căutând ce? Căutând ce? Căutându-L pe Hristos. Vă dau un exemplu concret, care l-am întâlnit un tânăr acum în Turcia. Iisus i s-a arătat și a început să-L caute și s-a tot gândit el unde să-L găsească. S-a gândit, ok, mă duc în Antalya, în Turcia, unde sunt turiști mulți și o fi și creștini acolo. Întâmplarea, folosim cuvântul întâmplarea, face ca un pastor iranian refugiat în Turcia să fie invitat la o conferință în Antalya. Tânărul acesta merge și el în Antalya, coboară în gara de acolo, într-unul din orașe, și zice, acum ce fac? Și s-a așezat acolo pe jos și aștepta. Când ajunge pastorul și coboară din tren, cu coada ochiului l-a zărit pe tânăr și Domnul îi spune, du-te și vorbește cu el. Acum a început lupta interioară aceea. Cum să mă duc să vorbesc cu el? Una, sunt statut de refugiat, destul de periculos, n-am voie să vorbesc cu turci, lucrurile acestea. În final a mers și a vorbit cu tânăr și zice, ce aștepți? Și zice, cred că pe tine te așteptam. De ce? Îl cauți pe Hristos? Da. Și în momentul acela l-a primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Lucrarea este mai mult pentru că cum a ajuns la conferință după aceea, dar din faci parte din minunile și lucrările lui Dumnezeu.
Sunt impresionante aceste experiențe și îmi dau seama că faptul că mergeți în culturi atât de diferite de cea românească vă face să până la urmă înțelegerea, bine atât cât se poate, că până la urmă este și această una limitată a culturilor acestora, îl revelează parcă și pe Dumnezeu, nu-i așa, diferit.
Mult mai măreț.
Atât de complexă este toată această percepție și parcă noi atât de mici, nu?
Și de multe ori îl încastrăm pe Dumnezeu în propria cultură, uitând că El depășește și este deasupra culturilor. La fel este Mongolia. Am ajuns în Mongolia. O țară fără o istorie creștină. De fapt, biserica cea mai veche din Mongolia are 30 de ani. Am avut harul să-l întâlnesc pe primul pastor din Mongolia. Mai avem?
Da, puțin de tot, dar mai avem. Vă rog, continuați.
Care este un fost ofițer în armata mongolă, care în anul 1988 a fost invitat la o conferință militară în Praga. Și acolo Dumnezeu l-a pus în legătură cu un alt ofițer creștin care l-a vestit pe Hristos și l-a primit pe Hristos și a devenit primul pastor al unei biserici în Mongolia. Acum, când te gândești că istoria creștină a unei țări are doar 30 de ani, asta aduce cu sine tot felul de provocări. Cultura în țară este totalmente diferită. Bine m-a șocat, de exemplu, că traficul unui amator sâmbătă, duminică, este exact ca în orice altă zi. Te-ai fi așteptat, ok, duminică e, duminică o să ajungem repede, sau sâmbătă să ajungem într-un loc în altul. Dar nu. Abia a treia oară când am mers în Mongolia, mi-a căzut fisa, stai că aici nu există o cultură iudeo-creștină, nici măcar musulmană. În aceste trei religii există o zi sfântă, pusă deoparte pentru Dumnezeu. Aici nu există așa ceva. În șamanism, în hinduism, nu există. Există zile mai speciale, cu binecuvântare dublă, dar poate să fie oricare din zi și nu e neapărat pusă deoparte, e zi liber. Sunt doar indicate că atunci să faci nunți și alte petreceri. Și atunci îți dai seama și dintr-o dată schimbă paradigma și felul în care abordezi lucrurile. Este doar un exemplu mic.
Da, cum spuneam, sunt impresionante aceste experiențe. Și veniți mai bogați, cred că, de fiecare dată din aceste țări. Este o lucrare mare. Dumnezeu are nevoie de slujitori și mulțumim pentru că așa un pic am putut și noi să gustăm din ceea ce înseamnă o misiune externă, da? În afara granițelor țării. Pentru cei care, pentru că suntem la final de ediție, pentru cei care ar vrea poate să, nu știu, să vă cunoască, să, cine știe, poate chiar să slujească alături de dumneavoastră, unde vă pot găsi? Denumirea asociații în care dumneavoastră ați organizat. Sigur că misiunea este susținută de către Biserica Baptistă Speranța, dar în alte țări trebuie să aveți o entitate care coerentă și care să dea și credibilitate demersului. Da? Unde vă pot găsi?
Ne puteți găsi pe paginile de internet. Avem o pagină de internet, Mentoring Ministry, dacă băgați cuvântul în engleză, introduceți cuvântul în engleză, Mentoring Ministry. Am încercat să punem totodată foarte pagina de web foarte ușor, 2, cifra 2, M, 2, E, adică Mentoring Ministry 2M, 2E.org, acolo găsiți informații. Puteți să luați legătura cu noi, puteți să vedeți oportunitățile în care vă putem sluji chiar în România și în
afară. Și activități de follow-up sunt prezentate acolo,
da.
Pentru că cu siguranță atunci când mergeți în aceste țări sunt și diverse activități de
acolo
follow-up.
Acolo găsiți și scrisorile misionare, să zicem, rapoarte de lucrare de pe toți anii care au fost. Puteți să aflați mai multe despre ce se poate întâmpla, despre ce se va întâmpla. Rugăciune. Avem nevoie de rugăciune. Dacă este un lucru de care beneficiem mai mult și care ne încurajează, este să știm că sunt oameni care se roagă. Asta ne dă putere, ne dă curaj. Incredibil cât de multă rezistență ne dau rugăciunile. Apoi, bineînțeles, există și posibilitatea susținerii financiare și, de ce nu, chiar implicare la un moment dat în călătorii misionare în funcție de posibilități.
Și daruri, că tot vorbeam în ediția anterioară, niște daruri pe care Dumnezeu le-a pus în noi, pentru că nu-i așa, corpul al cărui cap este Hristos are diverse daruri. Mulțumim pentru participarea
în emisiune. Mulțumesc și eu pentru invitație.
Entuziasmul adus și faptul că ne-ați împărtășit, cu siguranță ar mai fi atâta spațiu de povesti despre modul în care Dumnezeu v-a condus în aceste țări. Cine știe, poate într-o altă ocazie, dar rămânem impresionați și așa, ținuți la o temperatură mai sus de căldicel, nu-i așa, spre fierbinte? Da, se poate. Mulțumim!
Mulțumesc și eu!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. L-am avut în platou pe domnul Marius Chiciodan, pastor în cadrul Bisericii Baptiste Speranța din Brașov. Este pastor misionar, călătorește peste hotare, Europa, Asia, peste 30 de țări, la care a ajuns alături de alții credincioși să vorbească despre Dumnezeu. Rămâneți cu bine și rămâneți calzi în dorința de a sluji și de a vorbi altora despre Dumnezeu. Numai bine!